Benvidos e benvidas ao noso programa.
O coralliño no estoxo da leituga.
A poesía é máxica, moi máxica.
Coello, coelliño, vai saltando polo camiño.
Flor, florciña do meu corazón, vinde comigo que xa sale o sol.
Amor aos perros que dan ganas de comelos, son tan bonitos que me muero por elos.
As bolboretas voan como a agua e voan como as olas do mar, pero non poden andar ni camiñar.
A familia é preciosa, preciosa como unha rosa. Me la imagino volando, a primavera ha chegado.
Luna, luneña do meu corazón, recórdame co salga que xa sale o sol.
O campo florece mentras o sol sae. As flores cantan mentras todo florece.
Acabamos de recitar os nosos poemas.
Estamos en segundo de primaria. A poesía é moi bonita e a moitos nenos e nenas que lles interesa, abrelles o corazón.